на олимписките норми. Слушајте не.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Господин Маленко, пливањето како спорт и како култура на живеење, во какви простори води се одвива во моментов?
Во моментов, за жал, ако разговараме од делот, нели на врвното пливање, односно нели олимпиското пливање и пливањето олимписка дисциплина 10 км, нели маратонско пливање, 5.25 км на отворени води. Доколку разговараме каков инфраструктурен моментално потенцијал постои, можам само нели да кажам дека освен трите покриени пливачки базени, тоа е базен А1 Карпош во приспортскиот центар Борис Трајковски, олимпискиот базен кој е за жал под концесионер кој не ги почитува основните начела на спортот веќе 29 години, и третиот градски пливачки базен Куманово кој е по мене нели најдобро моментално инфраструктурно решение, но за жал нели се уште нема развиено делот на спортската култура, односно спортскиот термин за пливање, зборувам, пливачи, школа за пливање, професионалци и нели терминот за рекреација која што е основа за секој и право за секој граѓанин.
Се чини дека базени има на одредени места само во земјава, како во Скопје спомнавте каде има базени. Зошто според вас со години наназад не се реализираат предизборните ветувања на политичарите за изградба на нови базени?
Преувало прашање што одамна нели чекам некој да го постави официјално, нели јавно. Видете, пред се во една поранешна држава постоело систем, зборувам за спорт. Што сакам со тоа да кажам? Имате отворени нели пливачки базени, народски кажано, или ние ги викаме олимписки базени 50 метарски. И имаме нели зимски базени, покриени базени 25 метарски, кои што ги напоменав. Тоа стана една политичка мода последниве 6 до 7, како доаѓа 8 парламентарни предизборни ветувања. Може да ме поправите, периодот е значи 2002, но би нарекол веќе медиумски, за жал, покриено со лажни ветувања од било кои политички партии, но и политички функционери на државно и локално ниво, со предизборни ветувања на изградба, многу добро се сеќаваме, нели 40 спортски сали, 40 базени, па имате после национален интерес 50, 100, и да не ве замарам, тениски терени, стадиони, базени и така натака. Сега да ви кажам, ниту една шајка, освен лопата за сликање пред медиуми, значи пред вас медиумите, не е остварена. За жал, и уште една голема за жал, пред се е од јавниот, односно нашиот народски буџет, на годишно ниво, со пренамена на буџет, во име на спортска инфраструктура од национален интерес, последните